Torej nadaljujemo z našim branjem Šrimad Bhagavatama. Šesti spev, osmo poglavje, Narajana Kavača oklep. In danes smo pri verzu številka 23. Čakram Yuga Anta Anala Tigmanemi Brahmat Samantat Bhagavat Prayuktam Dandagdi Dandagdi Arisanyam Ashu Kaksham Yata Vatasakaha Hutashaha Chakram Yuganta Nalatig Manemi. Brahmat Samantat Bhagavat Prayuktam. Dandak Didangdad Arisanyamashu. Kaksham Yatavata Sakohutasha. Tale vers sploh nima komentarja, tako da bi jaz kar brala naprej. Do prvega verza, ki ima komentar, in sicer to je potem vers 30. Torej, prevod. Disk svevišnje gospodina, kojeg odašilje svevišnja božanska ličnost i koji luta svim pravcima, ima oštre ivice, razorne poput vatre uništenja na kraju milenijuma. Kao što razbuktala vatra uz pomoć povetarca spaljuje svu travu u pepeo, neka ta sudašana čakra spali u pepeo naše neprijatelje. Gadesha nisparshana vispulinge nishpindi nishpinda jita priyasi kushmanda vaina yaka yaksha raksho bhuta grahamshchurnaya churnayarin. O topuzu, u ruci svevišnje božanske ličnosti, ti stvaraš iskre vatre, moćne kao gromovi, i jako si drag gospodinu. Ja sam također njegov sluga, zato mi molim te pomozi da smrvim zla živa bića, poznata kao kušmande, vajnajake, jakše, rakšase, bute i grahase. Molim te, satri ih. Tvam jatu dana pramata pritamra tri pišača vipra graha gora drištin Darindra vidra vaja krišna purito bima svanorer hridajani kampajan. O najbolja od školki o panča džanja u rukama gospodina, ti si uvek ispunjena dahom gospodina Krišne. Zato stvaraš zastrašujuću zvučnu vibraciju koja uzrukuje drhtanje u srcima neprijatelja, kao što su rakšase, duhovi pramate, prete, mate, pišače i duhovi, bramane strašnih očiju. Tvam tigma dara sivarari sanjam iša prajukto mama čindi čindi čakšum šičarman čata čandra čadaja dvištam agonam harapapa čakšušam. O kralju oštrih mačeva, tebe koristi svevišnja božanska ličnost. Molim te, saseci vojnike mojih neprijatelja u komadiće. Molim te, raskomadaj ih. O štite ukrešen stotinama blistavih krugova nalik na mesec, molim te prekri oči grešnih neprijatelja i skopaj njihove grešne oči. Tule vam prebrala sam prevod. Neka naslavljenje transcendentalnog imena, oblika, odlika i parafernalije svevišnje božanske ličnosti zaštiti od uticaja nepovoljnih planeta, meteora, zavidnih ljudskih bića, zmija, škorpiona i životinja kao što su tigrovi i vukovi. Neka nas zaštiti od duhova i materijalnih elemenata kao što su zemlja, voda, vatra i vazduh i neka nas zaštiti od munje i naših prošlih grehova. Uvijek se plašimo tih smetnji našem povoljnom životu. Stoga neka sve budu potpuno uništene pevanjem Hare Krishna Maha Mantre. Garudo Bhagavan Stotra Stobashchando Mayah Prabhu Rakshata Shesha Krichebhyo Vishyaksena Svanamabhihi. Garuda, nosilac gospodina Višnua, zaslužuje najveće obožavanje, jer je jednako moćan kao sam svevišnji gospodin. Otelovljen je Veda i obožava se odabranim stihovima. Neka nas on zaštiti od svih opasnih stanja i neka nas gospodin Višvaksena, božanska ličnost, zaštiti od svih opasnosti svojim svetim imenima. Sarvapadbhyo Harer Nama Rupayana Yudaninaha Budindriyamanah Pranam Pantuparsha Dabushanaha. Neka sveta imena svevišnjeg gospodina, njegovi transcendentalni oblici, njegovi nosioci i svo oružje koje ukrašava gospodina kao lični pratioci zaštite od svih opasnosti našu inteligenciju, čula, um i životni vazduh. Ko će bi ponovili tale prevod? Neka sveta imena svevišnjeg gospodina, njegovi transcendentalni oblici, njegovi nosioci i svo oružje koje ukrašava gospodina, kao i lični pratioci, zaštite od svih opasnosti, našu inteligenciju, čula, um i životni vazduh. Smisao. Transcendentalna božanska ličnost ima razne pratioce, među kojima se nalazi i gospodinovo oružje. U duhovnom svetu ništa nije materijalno. Mač, luk, topuz, disk i sve što ukrašava gospodinovo telo su duhovna živa sila. Zato se gospodin naziva Advaja Gjana, što ukazuje da nema razlike između njega i njegovih imena, oblika, odlika, oružja itd. Sve što je povezano sa gospodinom pripada istoj kategoriji duhovnog postojanja. Svi oni služe gospodina u različitim duhovnim oblicima. Omagyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasma Shri Guruve Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupam Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Utapada Kamalam Shri Gurum Vaishnavamscha Shri Rupam Sagajatam Sagana Raghunatanvitam Tam Sajivam Sadvetam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakanvitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchanga Gorange Radha Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gora Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. No, kar nekaj verzov, ki smo jih prebrali, so kar malo zastrašujoči, ker so poziv vsem tem orožjem gospoda, da naj napade in uniči sovražnike. In torej kar nekaj teh orožij Gospoda je omenjenih tukaj in sem mislila, da bi mogoče povedala enih par prizorov oziroma par zgodbic, ki so povezane z temi orožji, v katerih lahko prav lepo vidimo to, kar v, tukaj v komentarju Šila Prabhupada omenja, kako dejansko ni nobene razlike, ni razlike med Vsevišnjim Gospodom in pa njegovimi spremljevalci, nosilci, kot je Garuda in orožjem. Seveda, to je Achintya Bheda, Bheda Tattva, kar pomeni, da ni razlike, pa vendarle je razlika. Se pravi, ni razlike, ker to so, vsi izhajajo iz njega, so njegova energija, duhovna energija, pa vendarle so hkrati tudi individualne osebe. In to je neverjetno. In sicer prva zgodba, ki bi jo rada malo povedala se, takoli tako mislim, da jo vsi poznate, ampak malo lahko svežimo, je o Sudarshanu, Sudarshan Chakri. In sicer to je iz zgodbe Maharaja Ambariše, ko je on postil in potem je prišel Durvasa Muni. Durvasa Muni, in sicer to je, ja, to je bil Ekadaši, on je postil, in Durvasa Muni pride z celo vojsko svojih učencev in vsi so zelo lačni. In seveda so prišli, da bi se potešili tudi to svojo lakoto, ne, in kralj je vsekakor hotel jih pogostiti. In oni so šli najprej se okopati v reko in pač urediti svoje mantrali, svoje gajatri. In medtem pa je prišel čas, v bistvu, da bi moral kralj Ambariš prekiniti post. In potem je bil on ves zaskrbljen, kaj naj zdaj naredi. Ali naj prekine post, ali naj ga ne prekine. In tako se je posvetoval za svojimi brahmanami, svetovalci, kaj lahko tem situaciji naredi, ker če bo nekaj pojedel, potem bo Durvasa Muni užaljen, ker to je res velika žalitev, če v vedski kulturi, če pač gostitelj je preden ponudi gostom hrano. Ne. In potem so mu brahmane svetovali, da naj samo popije malo vode. In na ta način bo prekinil post, ker on je očitno postil celo brez vode, bo prekinil post, ne bo pa nič jedel in tako torej ne bo prekršil te etikete. In tako je tudi kralj naredil, ampak Durvasa Muni s svojo mistično močjo je vedel, kaj se je zgodilo in se je zelo razjezil in je prišel nazaj, in je oštel kralja Ambarišo in mu je rekel, sedaj ti bom pa pokazal, kaznoval te bom. In tako je potegnil lase, nekaj las iz svoje glave in je ustvaril strašnega demona, ki bi dejansko uničil kralja Ambarišo, če ne bi Krišna poslal svojega Sudarshana, Sudarshan Chakra je prišla, da bi rešila kralja Ambariša. In seveda kralj ni nič storil, on ni prosil za pomoč Krišne. On je bil popolnoma predan Krišnovi volji, se pripravljen soočiti s smrtjo, samo je meditiral na Gospoda, ampak seveda Gospod ga je zaščitil. In ta Sudarshan Chakra je potem žgala tega Durvasa Munija po hrbtu in on je bežal s svojimi mističnimi močmi, je potoval po celem vesolju in je iskal zavetje. Tako je šel najprej Gospodu Brahmi in ga je prosil za zavetje, ampak Gospod Brahma je rekel, žal, jaz ti ne morem dati zavetja, ker jaz nimam nobene moči, da se oprem Gospodovemu orožju, Sudarshanu. In potem je šel naprej do Gospoda Šive in Gospod Šiva je tudi rekel, jaz sem tudi brez moči. Edina rešitev je, da greš samemu Gospodu Višnju in prosiš njega za pomoč. In Durvasa Muni lahko vidimo, kako močan je bil. Celo lahko je šel na Višnu loko samemu Gospodu Višnju in ga je prosil za pomoč. Ampak Gospod Višnju mu je rekel, jaz tudi ne morem ti pomagati. Jaz na žalosti tudi ne morem pomagati, ker sem jaz popolnoma predan mojim baktam. In ti si užalil mojega bakto, kralja Ambariša, in zato edinina oseba, ki ti lahko pomaga, je on. Prosi njega za pomoč. In potem je Durvasa Muni to naredil, je šel, se spustil zopet navzdol in se priklonil pred njegovimi stopali, ga prosil za odpuščanje, za usmiljenje. In seveda kralj Ambariš je se počutil, pravzaprav zelo mu je bilo neprijetno, zelo mu je bilo nerodno, da ga Durvasa Muni, takšen velik modrec, tako ponižno prosi odpuščanja. In kaj je storil? Tako je posvetil molitve Sudaršanu. In to je točno to, kar v bistvu tudi tukaj vidimo te Narajana Kavači, ne? Tudi so ta molitev tudi je naslovljena na te razna orožja gospoda. Kralj Ambariš je prav posvetil molitve Sudaršanu in ga je prosil naj opusti to, naj se usmeli Durvasa Munije, ki ga je živ preveč žgal, ne? In zelo lepe molitve mu je posvetil. In takrat je potem Sudaršan se pomiril in je dejansko pustil Durvasa Munijo pri miru. Torej, tukaj imamo en primer. Potem je en drug primer, ki je pa zelo, zelo zanimiv. To je bilo pa med Mahabharato in sicer med bitko na Kurukshetri. In sicer to je bil en dan, ko je Arjuna se zarekel, da bo on bodi si ubil tegale, če mi lahko kdo pomaga, kako mu je ime, možu Duryodhanove sestre. Se kdo spomni, kako mu je ime? Kralj je tudi bil. Mene spomne? Ne, ni bil Dušasan je brat od Duryodhane. Ne morem se spomniti zelo njegovega imena. Ampak, torej, mož Duryodhanove sestre. Arjuna se je zarekel, da ga bo ubil, preden bo sonce se dotaknilo, pač zašlo. Ne? Jayadrata, hvala. Jayadrata, ja. Da bo ubil Jayadrato. Če pa mu to ne bo uspelo, potem bo pa sam stopil ogen, se pravi, bo naredil samomor. In kaj se je zgodilo? Torej, Duryodhanova stran, so zaščitili Jayadrato in so ga odpeljali nekam daleč stran od bojišča. In so ga imeli čisto zaščitenega, nekje je bil zaprt, pač nekje v neki hiši je bil, na varnem. In so samo čakali, kdaj bo prišlo do sončnega zahoda in so se že veselili, da bo Arjuna bo moral samomor narediti. In tako se je dan je že prihajal v koncu in Arjuna je bil vse bolj v tesnobi, ker je videl, da kaže, da mu tega ne bo uspelo, da bi ubil Jayadrato, ker ga nikjer ga ni mogel najti. In Kurave so bili pa že vsi veseli, Duryodhana in Dušasan so vsi tam že hodili okoli Arjune, zdaj pa bomo videli, kako velik bojevnik se sreča z smrtjo. So mu že grmado pripravili, da se lahko zežge. In Arjuna je tudi mislil v bistvu, da kaj, ne vem kaj bo, ne bo mi uspelo. In torej, približeval se je že čas sončnega zahoda in nenadoma je sonce zašlo. In seveda, Kurave so bili vsi, so začeli slaviti, ne, proslavljati, vsi so se zbrali tam okrog Arjune in Arjuna je kar srce padlo, o ne, Krišna, zdaj bom pa moral izpolniti svojo zaobljubo, moral se bom sam ubiti samega sebe in je že stopal proti tej grmadi, da bo stopil v ogen in takrat, v tistem trenutku, v bistvu je bilo tudi tako, da so Tudi kurave so se potem popolnoma sprostili, ne, niso bili več prestrašeni, niso se več bali, da bi Arjuna lahko zdaj, da bi še lahko Arjuna Jayadratha ubil, in tako so v bistvu pripeljali tudi Jayadratha na bojišče, tako da bi on lahko tudi bil priča, kako bo Arjuna moral samomor narediti, ne. In tako so vsi tam stali in čakali, kdaj se bo Arjuna stopil v ogen. Zadnji je pa prišel Shakuni. In Shakuni je prijezil na konju, ampak on je zelo inteligenten. Krišna je rekel, da je Shakuni pravzaprav najbolj inteligentna oseba v celi teli deželi. In je vedel, da nekaj ni v redu. Nekaj ni v redu. In tako je pogledal na sonce in potem je rekel, o Krišna, zakaj pa tvoja Sudarshan čakra zakriva sonce? In v tistem trenutku se je Krišna nasmejal in je poklical nazaj svojega Sudarshana. In nenadoma se je sonce zopet pokazalo in je še malo manjkalo do sončnega zahoda in takrat je seveda Arjuna lahko izkoristil to priložnost in je ubil Jayadratha. Tako da to je bilo zelo... kako je Sudarshan zaščitil Arjuna v nemogoči situaciji. Potem je pa tudi še ena zgodba, ko je Draupadi, in sicer to pa je bilo njen oče, kralj Drupada, je pravzaprav bil zelo, lahko bi rekli, zelo nereligiozen in je mučil svete osebe, modrece, ker mu niso mogli pomagati, da bi imel sina, ki si ga je želel. In v nekem trenutku je Krišna se odločil, da ga bo premagal, da bo celo njegovo vojsko premagal. In tako je prišel Krišna sam na svoji kočiji, in potem je poslal svojega Kaumodaki, ki, in ga je poslal v boj z celo vojsko Drupada. In seveda, ki je premagal vse njegove vojake in potem čisto na koncu se je usmeril z veliko hitrostjo proti Drupadi in je bil že ravno na tem, da ga bo uničil. In takrat je pa pritekla Draupadi, in je v bistvu svojim telesom je poskušala zaščititi svojega očeta Drupada, ne? In mislim, da mu je tudi molitve posvetila. In seveda takrat se je potem Kaumodaki zaustavil in se je vrnil nazaj. In Krišna ga je poklical nazaj, ker je bil tako Shishipanchatattva ki jai, Shishigonitai ki jai. Ker je bil tako, v bistvu bil tako impresioniran, tako osupel nad vdanostjo Draupadi, kako je ona bila pripravljena celo življenjem zaščititi svojega očeta. No, to je bilo par zgodbic. Zdaj bi pa rada v bistvu povedala še malo več, imamo še nekaj časa, bi se ostavila tukaj na tele poanti, kako ni razlike tudi med gospodovem imenom. Gospodovo sveto ime, nama, se ne razlikuje od Krišne. In imamo v Padma Purani, imamo ta vers, nama čintamani Krišna, čitanja rasa vigraha, puna šuda nitjo mukto binatvam nama namino. Kar pomeni, da ime in tisti, na katerega se to ime nanaša, sta eno in isto. To je Krišnovo sveto ime. Ampak vendarle, velikokrat, tukaj smo pravzaprav mi včasih tudi se nam te stvari niso čisto popolnoma, mogoče se ne zavedamo čisto popolnosti, kako v bistvu to je, ker to ta izjava, da se ime Krišne in Krišna ne razlikujeta, se v bistvu nanaša samo na Šudanamo, na čisto ime Krišne. Na čisto ime Krišne. In kar se pa nas tiče, večina nas, bi rekla, verjetno še ne izgovarjamo tega čistega imena Krišne. In v Bhakti Rasamrita Sindhuju lahko v bistvu beremo Atashri Krishna Namadi Nabaved Grajam Indriya Sevon Muke Hijiva Dao Svajam Evam Sporati Ada. Naši materialni čuti, materialno pogojeni čuti, ne morejo zaznati Krišne, ne morejo zaznati niti Krišnovega imena, ne morejo zaznati Krišnove podobe, niti Krišnovih lastnosti, niti Krišnovih zabav. Ampak, ko mi začnemo služiti Krišno, sevon muke hijiva dao, ko začnemo mi služiti Krišno in to služenje Krišne se začne z jezikom. Začnemo častiti prasadam in pa pet sveto ime. Potem se dejansko začenja očiščenje našega srca, začenja se očiščenje naše zavesti in potem s časoma lahko se Krišna manifestira, ta spurat, spurti. Dejansko lahko dobimo manifestacijo, celo vizijo Krišne. In ravno pred dnevi sem brala eno knjigo od Šila Gor Govinda Svamija, ki je vsekakor poznan po svojem čistem petju Maha Mantre. Te knjige je naslov Šudanama Bhajana. Šudanama Bhajana, torej petje čistega imena. In moram reči, ko sem brala to knjigo, sem postala kar žalostna, ker dejansko ko nek čisti bhakta zelo jasno in direktno pove resnico, potem dejansko lahko vidimo, kje smo, kje dejansko smo. Ker vse prepogosto se nam zgodi, da recimo mi mislimo, da recimo napredujemo v našem duhovnem življenju in primerjamo to, recimo, koliko let že prakticiram zavest Krišne, koliko let že pojem Maha Mantro, ali pa kakšno službo imam, kakšen položaj imam. Vse to imamo za nekaj, kar so znamenja našega napredovanja v bhakti jogi, ampak dejansko edini pravi pokazatelj, koliko mi smo napredovali v bhakti, je naš odnos s svetim imenom. Dejansko naš odnos s svetim imenom. In vemo, da v petju svetega imena imamo tri stopnje, so tri faze. Torej, prva stopnja je nama aparada, to je tista stopnja, na kateri mi pojemo sveto ime, ampak delamo razne žalitve. Imamo teh 10 žalitev, ki pravzaprav jih recitiramo, vsaj naj bi recitirali vsak dan, naj bi meditirali na njih, ne na negativen način, ampak toliko, da ozavestimo, da moramo zelo pazljivo in sistematično se truditi, da se izogibamo teh žalitev, ker je to kritičnega pomena za nas. In tukaj je ena stvar, ne, to sem prav v tej knjigi pravi Gor Govinda Svami, pravi, vse lahko nekdo, recimo bhakta, ki mantra že dolgo časa, lahko se trudi in se izogiba vseh drugih žalitev. Recimo, ne žali več bhakt, res se trudi, ne govori prajalpe in nobenih drugih žalitev ne izvaja, ampak njegov um pa še vedno odtava med jutranjo džapo, recimo, ko meditira na sveto ime, um otava. In to je žalitev, to je nama aparada. Tako da, tudi če nobene druge žalitve ne delamo več, če nam um tava, je to že nama aparada. In mi dejansko je naša džapa nama aparada. In zato je v bistvu tisti bhakta, ki se vsaj dvigne do stopnje nama base, to je pa druga stopnja v petju svetega imena, zelo, zelo srečen. In nama basa stopnja je v bistvu tista stopnja, na kateri, imenuje se v angleščini tudi clearing stage, na kateri se osvobajamo. Se osvobajamo žalitev, vsaj res zavestno se trudimo, da ne delamo žalitev in celo ne delamo žalitev, recimo, ne delamo žalitev, ampak vendarle srce še ni čisto, imamo še anarte, so še materialne želje tudi v srcu in tudi rezultati prejšnjih žalitev še niso očiščeni in zato se čisto ime še ne bo pojavilo. In potem je še ena stvar, ki je tudi zelo nekje nam je lahko resnično v razmislek in to je, da ta nepozornost našega uma, se pravi, da um ima navado, ne, da malo odtava sem in tja, to ni nekaj, kar mi lahko z našim lastnim naporom spremenimo. Ne moremo mi pač se truditi in prakticirati in tako bomo postali ekspertni, različne tehnike izvajati in potem bomo prišli do tega, da nam um ne bo več otaval. Ne, dejansko obstaja samo en način, da se lahko osvobodimo te žalitve in to je, da prosimo, da molimo sveto ime, da molimo Krišne, da molimo Guruja in čiste Vajšnave za milost. Moramo dobiti milost, drugače se ne bomo mogli osvoboditi te žalitve. In to nekje zavedanje tega in spoznanje tega je v bistvu je nek trenutek resnice, bi lahko rekli. Ker lahko se zgodi, da leta in leta minevajo in mi pač pojemo sveto ime, kakor ga pojemo, ne, na nek mehanski način in um nam gre sem in tja, ampak mi pač pojemo in pojemo. In lahko mine 10 let, lahko mine 20 let, lahko mine 30 let, celo življenje, veliko življenj lahko tako mine. In lahko ostanemo na tej stopni, lahko ostanemo na tej stopni nama parade ali pa malo višji na stopni nama base, ne bomo pa dosegli nivoja preme. In zato se lahko, to še posebej bi rekla za tiste, ki že dlje časa pojmo sveto ime, mogoče 15, 20, 25 let ali celo več, se lahko dejansko vprašamo, kako dolgo še? Koliko let še sem pripravljen ali pripravljena živeti na tem nivoju, pet na tak način. Kdaj bom pripravljen, kdaj bom pripravljena resnično storiti tisti korak, da dejansko začnem prositi Krišno za milost. Da dejansko začnem prositi Krišno za milost. Da dejansko naredim tisti korak, ki me bo dejansko pripravil do tega, da občutim tisto pravo ponižnost, da sem v padlem stanju. Da sem dejansko v padlem stanju. In da brezupno potrebujem milost Bhakt in brezupno potrebujem milost Krišne, milost svetega imena, da lahko grem korak naprej. No, tole je bilo nekaj misli. Potem. Mogoče bi lahko imeli malo diskusije v zvezi s tem, ker je to, te teme so izredno pomembne za nas, tako kako se dvigniti nad petje svetega imena na nivoju nama parade in kako se dvigniti še više na nama baso in potem z nama base na šuda namo, ker tukaj se dejansko vidi ta naš napredek v duhovnem življenju in bi morali se o tem pogovarjati, bi mogli diskutirati o tem. Tako da bi prosila mogoče bakte, imamo tukaj starejše bakte, če bi še mogoče vi kaj, kaj povedali v zvezi s tem, imamo malo diskusije. Ali pa kakšno vprašanje? Ja.
Haribol Mataji.
Haribol.
Fajno predavanje. Jaz bi vprašal, mislim, oče naj bi ščito hčer, ne? Oče naj bi ščito hčer. To je pa Dropadi zaščitila svojega očeta. To mi ni jasno, kako. Pa da žena tu ščiti, ali ka? Pred smrtjo, ali ka? Mislim, če mora moški zaščiti žensko tono.
Ja, je pač izjemna situacija bila to, ne, in kaže pravzaprav na veličino Draupadi, ne. Kaže na veličino Draupadi, kaže na njeno izjemno moč, tudi ona je kšatrija hčerka, ni ona neka prestrašena, ona je v bistvu zelo močna. Kšatrija ženske so dejansko one so tudi bile v bojnem vozu. Vsi imamo tudi Rukmini, ko je Krišna ugrabil Rukmini. Ne? Ona je znala konje, je imela uzde od konjev na bojni kočiji in ona je znala voditi konje, medtem ko je Krišna streljal in pobijal te napadalce, ki so prišli za njima in so jih hteli ostaviti. Ja, v nekih okoliščinah, še posebej kšatire ženske, so lahko tudi zelo, so lahko celo zame orožje v roke. Ampak ni to za vse ženske, ne, vsekakor ne. Pa za navadnih okoliščinah, ne. Ja. Še kaj v zvezi s svetim imenom? Aha, ja.
Je obstajala indijska kraljica Manikarnika, aha, je bila kraljica mesta ali države Jhansi, ki je bila brez kralja in ki se je kregala s temi okupatorima. Ne vem.
No, hvala, ja. Tako je tudi kraljica. Ne? Dobro, ni nobenega, potem mi pa imamo še mečkan časa. Par stvari še zelo zanimivih v zvezi z nama baso, mogoče nama baso, pa nama parado. In sicer tale stvar, ne, zakaj veliko krat se zgodi, da recimo tudi, če mi pojmo svetu ime na teh nižjih nivojih, recimo na nivoju celo nama parade, ne, ali pa nama base, se nam zdi, da smo kar v redu, da nam gre kar v redu v duhovnem življenju. Ne. Zanimivo je, da celo, če na pojmo na nivoju nama aparade, je Krišna v svetu ime tako usmiljeno, da nam izpolnjuje materialne želje. Dharma, arta in kama, vse to lahko dobimo izpolnjeno samo z nama aparado. Seveda, Šila Bhaktivinoda Thakur pravi v svoji knjigi Harinam Chintamani za svojo duhovno vizijo, ne, da to, tudi če dobimo vse te materialne želje, ne, da se nam izpolnijo, v končnem smislu pomeni, da bomo šli v peko, ne, ker pač ne bomo duhovno napredovali, ne, in nas bo samo potegnilo navzdol. In pa še druga stvar tudi je tukaj, ne, ker recimo, če se nam te materialne želje izpolnjujejo in potem se ta naše prioritete začenjajo malo zamenjujejo mesto. Mogoče na začetku smo imeli malo prioriteto duhovno življenje, ampak ko pa nekako se materialno malo bolje situiramo, lahko rekli, ne, se nam pa lahko zgodi, da bo to prevladalo in da nam bo to postalo prioriteta. Tako kot je kraljica Kunti rekla, to je ta njen zelo slaven, slaven vers, kjer ona pravi Jainmaishvarya Shruta Shri Bir Edamana Mudah Puman. Najvarhat Abidatum Vaj Tvama Kinčana Gočaram. Ona pravi, da če nekdo ima džanma, je ponosen na svoje rojstvo, Aishvarja na svoje bogatstvo, Shruta na svoje znanje ali pa Shri na svojo lepoto, potem takšna oseba ne more občuteno se z občutkom se obrnati Krišni. In to je to, to je tudi se nam dogaja, da mi ne moremo z občutkom pet svetega imena. Mi pojmo sveto ime pač, ker ga moramo pet, ne? Ker nam je duhovni učitelj to rekel in ker vemo, da to je pač proces naše bhakti. Ampak kje je ta občutek za Krišno? Kje je to srce? Mi dejansko moramo priti do te točke, da mi dejansko uložimo svoje srce v petje mahamantre. In Šila Bhaktivinod Thakur pravi v tej Harinam Čintamani, da vse dokler dživa, on pravi tako, vse dokler dživa ni firmly established, to pomeni, da je resnično dobro pozna to znanje o sambandi, sambanda gjana, ne bo mogla se dvignati na višji nivo od namabase petja svetega imena. In kaj pomeni ta sambanda gjana? Sambanda gjana dejansko pomeni, da mi poznamo, kakšen je naš odnos s Krišno. Seveda, najprej teoretično, ne, da je Krišna naš gospodar, da mi njemu pripadamo, da mi smo njegovi, ampak hkrati tudi, da je on naš, da obstaja zelo intimna povezava med nami in Krišno, da je pravzaprav Krišna tista oseba, ki je nam najbližje, bližje kot kdorkoli, katerakoli oseba na tem svetu. Zaradi tega, ker v tem svetu mi smo dejansko v zelo, zelo nehvaležnem položaju, zelo nehvaležni situaciji. Je dan opis v vedski literaturi, da smo v bistvu kot v oceanu, oceanu materialnega obstoja. V oceanu so veliki valovi in se nenehno grejo gor in dol in nenehno se vse spreminja. In nas ti veliki valovi premetavajo gor in dol. In mi med tem, ko nas ti valovi premetavajo gor in dol, mi si še vedno poskušamo ustvariti nek stabilni položaj. Neko mirno, miren dom, neko gnezdece, kjer bomo na mirnem, kjer bomo lahko srečni, zadovoljni za svojo družino, za svojimi prijatelji. In to je popolna iluzija. Popolna iluzija. Vsak dan ljudje umirajo. Celo zdaj imamo enega izmed naših bak zapušča telo. Je že zapustil telo. No, je že zapustil telo. Vsak dan slišimo. In kdaj bo prišla vrsta na nas? Ne vemo. Lahko že danes, lahko jutri. Zato je resnično kritičnega pomena, da mi pridemo do te točke, da lahko začnemo pet sveto ime z občutkom. Da dejansko si pridobimo to znanje o tem, kdo Krišna je, kdo mi smo, kakšna je dejansko ta naša povezava. In da se obrnemo k njemu kot edinemu zatočišču. Mi nimamo drugega zavetja v tem svetu kot njega. In v tej dobi dejansko Krišna je prisoten tukaj v podobi svojega svetega imena, zato vzamemo zavetje svetega imena z vsem srcem. Seveda to ni enostavno, ne? Zaradi vseh teh ovir, o katerih že govorim ves čas. In lahko še mogoče en majhen utridek povem, te moje lastne izkušnje, kako težko je to. Iz tega le zadnjega džapa retrita v decembru na Govardano smo imeli za Sačinanda na Svamijem. Mislim, tukaj je pravzaprav ena stvar res pomembna. Ne? Če pridemo do tega spoznanja, da se zavedamo, ja, res, moja džapa res ni na nobenem nivoju, na katerem bi si želela, da je. In res moram nekaj storiti. Kaj je potem prvi korak? Prvi korak je, moramo poiskati, se truditi, da dobimo družbo čistih bak, tistih, ki pojejo čisto ime. Moramo na nek način dobiti družbo takih bakt in poskusiti se moliti za njihovo pomoč, jih prositi za njihovo pomoč. To nam je edino upanje, da bomo potem lahko šli naprej. Na tem Gordon, oziroma to je bil Japa retreat na Govardanu, je začinalna na s vami, veliko teh vaj smo delali tudi iz te njegove knjige Living Name. In on še posebej poudarja, torej Living Name, to je to, ko je Krišna dejansko se ne razlikuje od imena, ko Krišna dejansko pride. Krišna dejansko se mora spustiti in potem več, ni več samo črke, ki jih izgovarjamo, Hare Krishna, ne, črke, ampak dejansko živo ime, ne, Krishna sam pride. In med raznimi vajami smo tudi imeli veliko kirtano, vsak večer še posebej, in ti kirtani, lahko rečem za mene, so bili resnično intenzivni. Resnično intenzivni, lahko bi rekla skoraj do točke, da so bili skoraj da boleči. Zaradi tega, ker je on toliko zahteval od nas. Tako sem dobila, v enem trenutku sem dobila občutek, kot da smo v vojski in imamo enega takšnega zelo močnega in skoraj strogega generala in mi smo pa vojaki in on nas tam drila, ne, drill pač v angleščini, ja. In mi pač vadimo, ne, in je težko. In v bistvu, mi smo peli in on, ko smo peli in on potem, vse poznate vsi, ne, kako potem reče, louder, chant louder. In potem smo peli bolj glasno, more heart, give more heart. In potem smo probali, ne, malo bolj s srcem, nek občutek, čeprav ni bilo novega občutka, nek občutek. More, give more of your heart, louder, and still louder, and still louder. In to se kar nadaljevalo in na koncu smo bliže čist. Res je bilo, res tisti občutek je prišel, res smo se trudili, ampak je bilo zelo intenzivno. In jaz sem v enem trenutku smisla, ne morem več. Ampak sem dobila nek občutek, kako se je potrebno potruditi. Res se je potrebno potruditi, z naše strani se je potrebno potruditi. In potem dejansko se je lahko videlo, ne, ker smo tako, smo se res trudili in potem enem trenutku je bil zadovoljen. In takrat se je tudi tista res, tista blažena sreča nenadoma prežela celo skupino bakt, ki poje kirtan, kar se zgodi v kirtanu. Ne. Potem je bil zadovoljen. Torej, smo privabili Krišna nekako. Krišna je prišel nekako. Tako da, ni enostavno, je težko, ampak dejansko ta trud, ki ga vložimo v to, da lahko pojemo sveto ime z občutkom, je najpomembnejša stvar, ki jo naredimo v naši praksi bhakti joge. Posebej, če že prakticiramo bhakti jogo dolgo vrsto let. Dobro, tukaj bi končala, razen če ima kdo še kaj za dodati. A? Eno vprašanje, če imamo 5 minut, no, se ne bom dolg.
Krišna, prej ste omenjali Ambariš Maharaja v prvi zgodbi, ja. Pa se mi se zdaj v povezavi z tem svetim imenom. Mislim, da je Adi Puruša enkrat rekel Prabhu, da molitev, ki jo izreče Ambariš Maharaj Sudarshan Chakri, ena od molitev je, da reče, če imam karkoli pobožnih zaslug, dam vse, ne, ne, ne pol, ne eno, vse pobožne zasluge dam Durvasa Munijo. Tako da sem v zvezi s svetim imenom, mogoče pa v zvezi Kuntinim verzom, verzom kraljice Kunti, mi se lahko trudimo, ne, pa dvigujemo teži, pa delamo vse, samo ne delamo tistega, kar moramo narediti, mogoče. Ne. To je, da damo vse, ne, da se ne bojimo niti... On bi šel vnovič, v bistvu po celi poti bi prehodil, on bi vse zgubil, on bi bil kočaru, če bi dal vse, ne? Ampak je bil pripravljen to sprejeti. Še enkrat iti, do vso pot prehoditi, ne? Ni se zatekl nikam. Ne? Tako da mogoče je to nek indikator, ne? Da se moramo truditi dati, ne truditi v smer, ne tehnika, pa to, ne? Moramo vse pustiti, pač ni druge rešitve, kot da pustimo vse. Ne, za najbrž vse materijal. Ni druge poti, najbrž, mislim, to je neka moja, sem tak ob tem razmišljal, ne. Mamo, hvala.
Sarva darvam paritja, ja, mame kam šaranam vrađa, ja. To je surrender, to je dejansko predat se Krišnji. To pomeni srcem. Srce mora biti tukaj prisotno. In to ni lahko, nam to ni lahko, ker dejansko to je trenutek, ko moramo priznati sami sebi in tudi Krišnji, da smo padli, da smo nebogljeni, da smo zelo ranljivi in da smo popolnoma odvisni od njegove milosti. In tukaj v tem trenutku pravzaprav se tudi začnemo zavedati, da smo mi žaljivci, da smo mi užalili Krišno in da ga še vedno žalimo, ves čas, še vedno ga žalimo. In to je boleče. To je boleče, to spoznanje je boleče. Ampak se moramo s tem soočiti, če hočemo iti naprej, če hočemo ta naš odnos s Krišno izboljšati in obnoviti. Eno stvar bi še rada, ki sem pozabila prepovedati, nek zelo zanimivega. A veste, kaj je pokazatelj, da pojmo sveto ime na nivoju Namabase? Se vidi po rezultatu. In sicer to je rezultat točno to, kar je recimo tukaj bilo omenjeno v teh verzih, ki smo jih zdaj brali. In sicer to je to, da bomo zaščiteni pred vsemi temi nevarnimi živimi bitji, pred vsem, kar bi nas lahko doletelo, tudi glede na našo karmo, na te grešne reakcije, ki recimo bi še prihajale, zaradi tega, ker je Namabasa izniči vso prarabda karmo. In to pomeni, tudi če po astrologiji se nam zdaj prihajamo v zelo slabo obdobje, obdobje Rahuja, Sadesati, prihaja, mogoče celo zvezde kažejo, da bi mogli zapustiti telo, se to ne bo zgodilo. Se ne bo zgodilo, ker se je že spremenilo. To je pokazatelj, da mantramo dejansko na nivoje Namabase. Dobro, s tem bi končala. Hvala vam za vašo pozornost, sodelovanje. Grantra Čima Bhagavatam Ki Jai.